Jæja, þá opnum við Dótakassan í dag, 13. mars 2020. 11. þáttur að fara í gang og við sláum hér met í þættinum með fjölda viðmælanda. Ég tók mikrofóninn og fór og labbaði hér mentaskólann í Hamrahlíð, talaði hér við mann og annan nemendur á göngunum og stjórnendur skólans og rettaði eins við þau fréttir dagsins og viðbrögð þeirra og upplifun á því að nú sé komið samkomubann í framhaldsskóla á landinu og að framhaldsskólar muni ekki vera opnir næstu vikunar. En það búið að kynna samkomubann næstu fjórar vikur þar sem fólk fleiri en 100 manns er ekki ráðlagt að koma saman og passa upp á nálag við annað fólk. Þannig að þetta er svona, þetta er eins og ég rætti í síðasta þætti, þetta að lá svolítið í loftinu einhver viðbrögð frá stjórnvöldum hvernig þetta bregðast við þessu og þetta voru fréttinar í dag. Dagurum byrjaði aðeins öðruvísi hjá mér að því að ég ákvað að fara hér rölt og tala bara við nemendunum hvernig væri að upplifa stöðuna. Þannig að ég byrjaði á því að ræða hérna við nokkra nemendur bara hvernig þau eru að upplifa þessa viku og þessa fréttir og hvernig allt þetta er að hafa áhrif á þau. Og svo allt í einu þegar ég skrappin á skrifstofu þá blasti við mér að það væri fréttamannafundur á döfunni og í honum komu þessar fréttir fram. Ég ákvað þá að hlaupa aftur fram og ræða við nemendur og hvernig þau og viðbrögð þeirra við þessum fréttum og undir lokdags þá ákvað ég líka að ræða hér við Stein Jóhansson, rektor MH og Helgu Jóhansdóttur, konrektor skólans og fá aðeins viðbrögð þegar á þeim við fréttum dagsins og hvað væri svona svolítið framundan. Þannig að við erum að hérna, vaða úr einu í annað, tala við mann og annan, pælaðins í máli málana og ég hérna vona að þið hafið þolinmæði í þetta verkefni sem þessi þáttur er og mögulegur hérna pælingar og vangaveltur sem þið sjálf eruð í og ágætt ofta að máta sér við hvernig aðrir eru hugsa hlutina. Því að það er alveg greinilegt að þetta brennur á mörgum og það eru allir að pæla í þessu og hugsa þetta og velta fyrir sér hvernig þessi aðstæður í samfélaginu okkar eru að hafa áhrif á sig sjálf og fjölskyldur og vini og námið og áhugamál og félagslíf og þess áttar. En við skulum bara dempa okkur í það að fara í labbitúr ganga menntaskólans við Hamrahlíð og taka púlsinn á nemendum skólans. Nú eru stödd hérna í matgarði MH fullum, hér er fullum matsalur að nemendum og hérna venjulegar frímínútur. Hvað segir þið gott stelpur?
Bara fínt, já.
Hvernig hérna, nú maður svona svolítið að pæla, það er búið alls konar fréttir í vikunni hérna þessa veiru og skólinn búin að vera í fréttum og svona. Hvernig, er þetta að hafa ykkur áhrif á okkur? Finnið þið mikið fyrir þessu?
Já, ég meina, þú veist, matgarður er náttúrulega helmingi fámennari heldur en vanalega og það er lítið annað talað eða þú veist, það er allir að tala veiruna alltaf.
Já, það er alveg aðal umræðefnið, sko.
Já.
Og allir svona ógislega stressaðir eitthvað. Þannig að já.
Eru þið stressaðar yfir því að ef þið mynduð smitast?
Ég er ekki stressið við að smitast, ég bara stressið um að þurfa að, ég meira stressið að ég þurfti að fara í sóttkví og vera í tvær vikur ekki í skólanum og það er ótrúlega ömulegt og svo get ég samt alveg smitast, þú veist, seinna þannig, ég þurfti að fara aftur og vera ekki í skólanum og eitthvað.
Við vitum það reyndar ekki, samkvæmt sóttvarnalækni í gær, hvort að maður geti smitast tvisvar, hann sagði að það væri mjög ólíklegt.
Nei, ég er að tala þú veist, að ég þyrfti að fara í sóttkví og missa út í skóla og ég ekkert veik, skilju. Og svo myndi ég verða veik og þá þyrfti ég aftur að sleppa skóla.
Já, þetta er svona möguleikarnir, þeir veltið fyrir ykkur svona alls konar möguleikur sem gæti komið.
Já, ég sko ekki drosalega stressið fyrir að ég sjálf verði veik. Ég bara meira stressið fyrir að ef ég verði veik að smita eitthvað annan sem að þá, þú veist, í meira, eitthvað alvarlegt gæti komið fyrir þau ef að þau veikjast.
Ég skil. Finnst ykkur þið vera undibúin eða hafa nógu miklar upplýsingar svona hvernig maður á að haga sér og hvað maður á að gera og svoleiðis? Já, bara svona í kringum þetta allt saman, þú veist, það náttúrulega búið mikið í fjölmiðlum og fréttum og svona þetta. Finnst ykkur þið hafa aðgang að nógu góðum upplýsingum hvernig maður á að gera hlutina?
Já, ég bara væri til í að vita hvort skólinn sé að fara að loka eða ekki út af því að mér finnst það að vera stressandi.
Það stressandi að það sé svona yfirvofandi en einhver óvissa í kringum það, einmitt. Einhver hérna... Þannig held ég að þetta sé svona þessar pælingar sem þyrir þetta, sé svona svolítið það sem margir að velta fyrir sér.
Já, að því, ég meina allir tímar sem ég fyrir, þá alltaf svona, já, sjáumst á morgun, ef það verður skóli, eitthvað svona, þannig að það alveg allir að velta því svona fyrir sér, hvort það verði lokað skólanum, já.
Haldið að það verði, ef þið verði sótkví í tvær vikur, eða ef skólanum verður lokað í tvær vikur, ég veit ekkit hvort að það sé að fara að gerast. Haldið að fólk muni samt ekki bara halda áfram og standa það af sér? Haldið að ungt fólk sé eitthvað, heldur að það myndi hafa slæm áhrif á ungt fólk endilega?
Það myndi alltaf að hafa slæm áhrif á námið hjá mjög mörgum út að það mjög erfitt að sjáum þetta allt sjálf. Já, og það myndir örgulega hérna triggera eitthvað svona vanlíðan ef maður gengur úkslega illa í náminu.
Já, en það nú örgulega líka gott að vita að það verður örgulega gerðar þá einhverja ráðstafanir eins og þegar hafa verið verkföll og svoleiðis og reynt að koma móts við nemendur. Það líka, það verður alls skora svoleiðis umræður örgulega sem það í gang hjá skólanum, gerir ég ráð fyrir. Hvað er ykkar teika á þessu? Hvernig upplýðið þið þetta strákar?
Það náttúrulega ég var veikur í gær, sko, út á kvefi og, já,
hvað? Okkur tekur það?
Nei, ég veit ekki, ég segi.
Finnstu ykkur þetta óþægilegt þessi umræða, finnstu ykkur erfitt að mæti í skólan?
Nei, er endur ekki, sko, ég er, það er ekki þáþægilegt, ég er ekki veikur í fjölskyldum minna neitt, þetta ekki hættulegt fyrir neitt þar haldið, en ég bara góður, sko. Ég ekki trættu við
þetta. Þetta bara svo, maður veit svo lítið þetta,
Nú maður hafa fylgist með fréttum og að lesa vísi eða rúf eða einhverja fréttir, þá mikið að fréttum ummynda, en finnst ykkur einhvern veginn vera, finnst þið ykkur ekki fá nógu miklar upplýsingar eða?
Jú, að kannski bara meira svona óvissa, maður alltaf ekki að nýtt á hvernig degi.
Þetta ekki fint skýrt.
Nei, þetta óljóst.
Þetta voðalega óljóst,
Af því að þetta kannski þannig verkefni, við vitum ekki alveg. Hvernig þetta verður, það getur kannski engi svarar þess að spurningu. Finnst ykkur hérna, eru þið hrættir við COVID-verun, eru þið hrættir að smitast, eru þið óryggir varandi það?
Nei, ég er ekki fyrir það.
Við heyrum náttúrulega að þú veist, þetta verður bara frensa fyrir okkur, eitthvað þannig. Það verðum ekki beint svona að skýta á okkur út af þessu. Nei, við erum bara svona, ekki þægilegt að fá það, það erum myndið að fá það.
Nei, en það er náttúrulega.
Já, spöld finna fyrir miklu minn enginnum heldur en fullarinn.
Já, bara halda sig frá þeim og afa.
Já, svo þau veikist ekki að því þau eru í meiri áhættu hóp en við sem yngri erum. En þau hljómar eins og þið hafi fengið þessar grunn upplýsingar sem skipta máli. Og hérna, það skiptir máli að hafa þær í huga svo við verðum ekki, svo við panikum ekki, verðum ekki óróleg. Hafið orðið mikið varfið þetta í umræðan hérna í skólanum hjá nemendum og svoleiðis? Það eru allir að tala um þetta?
Já, flestir að tala um það.
Ég er bara að þetta gerist hér í MA. Þessu fyrsta smiti gerist í MA. Og bara, já, búin að vera fréttunum og allt. Þannig að þetta búin að vera alveg smá umræði.
Er eitthvað sem þið, þú veist, sem MH-ingar eða menntaskóla nemiðar, finnst ykkur fólk verið eitthvað, eru þið eitthvað sérstaklega hrættir við eitthvað ákveðatri eða óryggir gagnvart eitthvað sérstöku sem ykkur vantar upplýsingar eitthvað svoleiðis?
Nei, ekki.
Er kannski aðalega þetta að auðvitað myndi okkur líða, vera meira afslöppuð og líða betur ef við vissum eitthvað aðeins framundan?
Já, alveg þar.
Búið hliðin af höndunum mínum er að flagna af. Ég svo ofta þrjá með hendurnar.
Rosa duglega að fara eftir leiðbeiningum.
Ég orðin svona compulsive handwasher.
Það gott í augnablikinu.
Já. Vonandi helmingur af vinahópnum okkar bara búin að þurrkast út í sóttkví, það enginn hérna.
En óþægileg stemning í skólanum.
Já.
Er óþægileg stemning?
Já, mest að. Maður veit ekki hvað maður að gera í svona miklu plássi, það eru lítið af fólki hérna.
Þannig að núna er föstudaginn 13. Við fréttum að eitthvað nefndi hefði smitast á þriðjudaginn og það eru strax orðið mun færri nemendur í skólanum, finnst ykkur?
Já, algjörlega. En þú veist líka margir sem voru bara sendir í sóttkví sko, í vinahópnum okkar, allavega. Þannig að við erum bara nógislega fá eftir, en þú veist, við erum svona ekkert eitthvað þannig stressuð. Þetta meira bara svona ógislega lítið af fólki.
Mér finnst þessu, enginn viti neitt, að þú veist, ég veit ekki.
Það óvissa í loftinu þannig að sé að við vitum ekkert alveg hvernig þetta að fara að þróast eða hvað að fara að gerast. Það alveg rétt. Ég held að margir upplifa það sé óþægilegt. Það sem ykkur finnst?
Já, ég bara bíða eftir að fara í sóttkví.
Já, eiginlega.
Ég bara fyrir því að þurfa að fara í sóttkví sko og megi ekki vera meðninu. Það svona, ég vil ekki þurfa að fara í sóttkví.
Vá, ég þarf ekkert annað en hundi minn sko.
Já, ég þarf bara mat.
Já.
En nú að pönnuköku mikið heima.
Já, ok, það varum að góða.
Þeir segja það hérna, forstjóri hjá Bónus að gera það nóg til að mat í landinu. Já. Það gott að vita. En mér haldið að sé hræðilegt að vera heima í tvær vikur kannski og vera í fjarnámi og geta verið í samskiptum við fólk og samfélagsmiðlum og svolítið. Heldur það sé, finnst okkur það vera mjög erfitt tilhugsun?
Eina sko út af því að MH kannski ekki með þróa þessa svona fjarnámsdæmi þannig að þeir sem eru í sóttkví þurfa svo mikið að stóla á að geta fengið upplýsingar frá samnemendum út af því að þú veist fjarnámsumhverfið er svo lítið en ef það væri allir heima þá væri þetta miklu minna mál því þá þyrfti skóla að finna út úr þessu en fyrir 50 nemendur af 1000 þá er þetta kannski svona þeir þurfa svolítið mikið að vera á eigin báti.
Ég held að megi alveg segja að veist, allir munu leggjast á eitt að reyna að finna út úr þessu svona tæknilega. Við erum öll með net heima eða ekki og aðgengi að innu og tölvum og svona. Verðum við ekki að vera svolítið bjarsýn að skólinn og kennarar og nemendur munum svolítið finna út leiðir sem til þess að geta haldið náminu áfram?
Einn mítur maður sagði, þetta reddast.
Þetta frábært. Má ég spyrja, finnst ykkur þið hafa aðgengja nógu upplýsingum veiruna, hvernig þið að haga ykkur og svona, eru þið að ná að fylgjast með?
Já. En maður að heyra bara svo alls konar mismunandi sögur, sérstaklega með MH og hvað það hefur gerst. Maður að heyra kannski einhver sögur frá nemendur, síðan koma aðra sögur í fréttum og maður bara svona veit ekki hverju maður að trúa leikur.
Ég held samt að maður eigi alltaf að treysta á frétti frá almannavörnum og skólanum sjálfum. Heldur en frekar eitthvað svona flökkusagnir frá neymyndum.
En maður að fá réttir heimildu, þú veist, við höfum allan aðgangur réttum heimildum eða bara hversu mikið við erum að lesa er kannski mismunandi, sko.
Og að hoppa ekki kannski á kjaftasöguvagnin. Það er svolítið, þetta er típist í svona ástandi að það fer að kjaftasögur í gang og einhver heyrði eitthvað frá einhverjum og það breytist og svo fer það gegnum 50 manns og sagan orðin kannski mjög ólík. Við höfum séð það í fréttum til dæmis að það smitaði stelpa hérna í skólanum annar staðar. Það verið enginn smitast í skólanum, enginn af þeim sem í sóttkví hefur greinst. En samt í fréttum koma fram að það eru strákur.
Já.
Og við höfum enga upplýsingar að nokkur strákur í skólanum hafi og það er enginn strákur í sóttkví af því hann hefur smitast. Þetta hefur komið fréttum. Þetta er svona merkilegt hvernig svona getur þróast og orðið að einhverju svona af því við erum kannski alltaf svolítið óörugg með þetta. Haldið þið að við eigum ekki eftir að geta hjálpa stað og verið samstiga næstu skref, sama hver þau verði?
Jú, algjörlega.
En líka náttúrulega bara almannavarnir og sýklavarnar teimin og allir þessi veiru sérfræðingar, þau vita alveg hvað þeir eru að gera.
Já, þó
svo lengi sem við gerum.
Fólk á kommentakerfinu sé bara, Ísland veit ekkert hvað það er að gera, það er allir rugglega,
Náttúrulega kommentakerfinu að DFF veit best,
alltaf. Já,
já. Það best að treysta því.
Við erum öll að fara að deyja.
Smá kaltæni skynja ég hérna í loftinu. Mjög gott. Hérna Nú bara maður að spá með ungt fólk og annars líkt, haldið þið að, er ekki ungt fólk vel upplýst og er það ekki að fylgjast með svona stóru leiti? Mynduðu ekki segja það?
Jú, algjörlega. Þannig að mér finnst þess að flestir sé núna að fylgjast með þessum fundum sem eru, bara í tíma, með í eyrinu, bara þess að við erum að fá upplýsingar frá réttum aðlum, finnst mér allavega hana.
Ég held samt að margir haldi að spritt gera það sama og handþvottur,
Já,
sem er náttúrulega rá. Út af eitthvað svona, sápa leysir upp fyttu
lagið og eitthvað svona. Það sem við verðum svona ótrúlega þurra höndunum eins og fiskur á þurru landi, sko.
Já, íðislegt. Eitthvað sérstætt sem að þið finnst ykkur vanta fyrir ungt fólk eða eitthvað svona pælingar sem við þurfum að koma framfæri til ungs fólk sérstaklega?
Við erum ekki að fara að deyja út af þessu. Það eru margir sem halda að sé bara banvænt sjúkdómur. Svo lengi sem að við veikjumst, að við séum ekki að fara í þá sem erum undirliggjandi veikindi eða gamalt fólk, þá er þetta ekkert vesen. Það er þetta bara venjuleg flensa.
Við erum kannski skasti aldurshópurinn til þess að lenda í þessu.
Já. Það sé kannski svolítið það bara sem vantar. Þess að halda allir
við deyjum bara. Samt vera ekki kærulaus og passa líka upp á ömmu og afa, sko.
Já.
Sem eru með öndunarfæra sjúkdóm.
Hvað segið þið með þetta allt sem í gangi hérna?
Þetta svona...
Svolítið ræðilegt.
Þetta svolítið ræðilegt, sko.
Stressandi.
Aðalega það, sko.
Stressandi?
Já.
Þetta sant. Já, þetta Maður eru bara komist í gegnum þetta. Þetta náttúrulega tímabindi, eins og allir segja.
Já,
þetta bara...
Maður bara vona, sko,
Er rólegur?
Að maður rólegur og þetta væri búið fyrir sumar, sko.
Já,
rúna
það.
Rúna það.
Eruð þið búin að finnst ykkur fá almennlegar upplýsingar og fréttir um það sem þið þurfið að gera og finnst ykkur þið vita það sem þið þurfið að vita um?
Já.
Um þessa veiru og þetta sem í gangi?
Já, mér finnst það, sko.
Já, mér finnst það líka. Mér finnst það að vera búin að fá alveg svolítið mikið af upplýsingum frá bara gemilum og fjölmiðlum og svona. Bara alls konar.
Það maður duglegur að skoða fréttir, sko, þá fer eiginlega ekki mikið fram hjá manni.
Já, og ekki trúa á neinu sem að til dæmis of brútal, það ekki eins hættulegt og sem við segja.
Já,
Það svolítið hætt við því svona, hérna, þegar svona fyrir ganga að fara alls konar sögur og alls konar ýktar útgáfur á svona samfélagsmiðlum. Það nú hvort sem á venjulegum degi og samfélagsmiðlum með einhverjar ýktar útgáfur og öllu, sko.
Já,
eru þið óöruggir eða óvissir hræddir við það að smitast?
Nei, við erum ekki, já, ég allan ekki hræddur að smitast, ég bara meira hræddur að smita aðra, sko.
Já, ég segi það sama. Ég náttúrulega vil ekkit vera lasin, en ég vil aðalega ekki smita aðra, eins og þú segir.
Sérstaklega sem ég lif að bý með, sko, alveg fjórum sem í hættuhópi, sko.
Akkurat, þannig að það auðvitað hefði kannski áhrif á ykkur og fólkið í kringum ykkur, þannig séð.
Já.
Þannig að þið eru svona að taka þetta til ykkur og þið þurfa að sína ákveðna ábyrgð og hefðu ykkur í samræmi við ráðleggingar en samt líka svolítið flókið síðan þurfa líka bara að halda áfram að lifa lífinu
já,
og takk mæti í skólan, eða ekki?
Jú, það svona, þetta svolítið skrítið, svolítið annað skrítni tíma sem við búum og sem við lifum.
Já, þetta er erfið tímar.
Finnst ykkur fólk vera mikið að pæla í þessu spjallum þetta, krakkar og ykkar aldri hérna?
Bara í samtali hérna á matgari sem ég allan heitum.
Þetta bara það sem allir byrja samræður á þessu.
Já.
Já.
Það er hjá ykkur eins og öllum öðrum held ég. Eru eitthvað upplýsingar eða ráð eða pælingar sem ykkur finnst vanta, sem ungu fólki vantar eða sem, ykkur rosalega svona spurningar sem brennur á ykkur?
Ég nú eiginlega bara velta í fyrir mig, sko, hvenær þið fara að loka leikhúsum og bíóum og svona. Og eða svona stórum svona samkomubanni eða svona svona aðalega pæli því svona
hver já, það eiginlega aðalega drið annars held ég að við séum alveg vel bara vel upplýst
samanlega því
eru þið eitthvað finnstu ykkur það óþægileg tilhugsun að það er þið skólanum er þið lokað eða er þið samkomubanni eða eitthvað er það skelulegt að hugsa til þess finnstu ykkur
pínu sko mér finnst það að ég Mér finnst alltaf svolítið óþægilegt að vera að missa tímum og svona vera að safna einhvern tóti heima og ég veit að þetta, ég er búin að heyra sem að segja að þið munu líklega ekki stytta skólafríð, nei, fyrir ekki sumafríð þannig að þetta yrði þá bara, við myndum þá örugglega þegar skólinn myndi byrja aftur og væri örugglega bara að flýta okkur í allt og það væri bara algjört kaos
Ég bara, mér sem ég þetta breyta rútínu svona sko eins og með lagningadagum, ég leist ekkert vel á
það Alltaf þegar rútínar breytist hjá mér, þá líður mér alltaf svo skringilega í nokkra daga. Það bara, ó, hvað að gerast? Ég svona stund, en svo bara.
En það kannski líklegt að ef að það verði eitthvað svoleiðis, að þá verði gerðar einhverjar breytingar, þetta verður útfært með einhverjum hætti, þannig að það sko komi ágætlega út. Það hlýtur að vera þannig, ég veit ekkit hvernig það verður teiknað upp. En þetta er eitt af þessu sem maður hefur orðið svolítið varfið, að fólk er bara, að maður máta sig við eitthvað svona hugmynd eins og
ef að skólanum lokað eða ef maður þarf að fara í sóttkví eitthvað þá hérna þá veit maður ekkert hvaða áhrif það hefur ef það ekki búið að kannski semja dagskrána fyrir það en hérna myndir ykkur ekki finnast líklegt að þú veist ef að skólinn lokar eða verður eitthvað svona mikla breytingar í samfélaginu þá þurfum við auðvitað að stokka hans upp og nýtt og gera hlutina reyna að finna lausn á því öll saman bæði skólinn og nemendur og vinnustaður og svona Meldi, ég meina finnst ykkur ekki líklegt mér myndi allan halda að líklegt að það veri ekki svona þessi eru skelta og það kemur bara sérstaklega illa út fyrir nemendur það eru örugglega tekið tillit til nemendur finnst ykkur það ekki líklegt
jú einmitt bara jú ég held að verið svoleiðis
og ég verið segja ég myndi miklu frekar vilja fara í skólan bara og læra bara venlega heldur en að vera heima og þurfa að læra það bara miklu skemmtara.
Já, einmitt, ég meina það frábært að heyra og rútína oft svolítið mikilvægt, maður bara veit svolítið hvað framundan og maður veit hvað hefur ætlast til að sér. Og...
Mitt sko, svo eru líka sömir sem ekki alltaf með kannski fullkomna vinnu aðstæði heima hjá sér að vera alltaf að vera að gera heimavinnu á hverjum degi og svona og svo kannski, maður veit aldrei hvað er að gerast heima hjá fólki og þannig að það svona maður lítur kannski svona á skólan bara sem svona stað til að koma og gera þetta og svo persónulífið það annars staðar.
Æja, þetta alveg rétt, þetta vinnustaður og hér fer alveg fram mikil vinna og nemendur að leggja mikið á sig hérna bara á venjulegum degi. En, og ég vona bara að okkur taki saman skólanum og nemendum og samfélaginu þetta hjálpa staða einhvern inn í gegnum þetta. Já. Ég heyri það að þeir eru búin að pæla í þessu og þeir eru búin að velta þessu fyrir ykkur og þeir eru svona með mjög góðar og uppbyggilegar skoðanir í kringum þetta. Bara takk hérlega fyrir að hérna, gefa okkur tækifæri til þess að spjalla smá. Nú erum við stödd hérna í Norðurkjallari MH og mér langaði bara að heyri ykkur hérna hvað segir gott?
Bara fínt, bara mjög fínt
Já, ég bara hress
Já.
Hérna, þið hafið örglega tekið eftir það búið að smá umræði vikunni þessa COVID-veiru og áhrif hennar á samfélaginu
Já, maður er búin að heyra eitthvað
Eitthvað, já
Hvernig eru þið að tengja við þetta? Hvernig áhrif eru þetta að hafa okkur?
Það hefur ekki mikil áhrif eins og er að svona enginn sem að ég þekki allan smitaður þannig að
þetta ja. Samt svo mikil svona hræðsla svona já. Allt í einu bara svona maður var bara eitthvað svona æti bara Kína og svo allt í einu bara komið og maður var svona gefið svona wow, ok, þetta er ekki eitthvað
Mér finnst bara aðlega vera að geða þetta svæglu bummer ég búin að þurfa að fella niður einhverja viðburði sem ég búin að vera plana að vera með og þannig en
Já, þannig að þetta, þó að sé ekki búið að loka neinu og gera eitthvað harkalega breytingar, þá hefur þetta svona eitthvað haft áhrif á félagslífið hérna og dagskrána hjá okkur einhverju leiti.
Ársátíður, feldar niður og allt svona, sko, einhverjum svona stóri uppbyrðu, þetta er alveg svona, veist, það er allir í augsla margir í sóttkvætt í vinnunni og það er bara, veist, hefði allt, já.
Já, við kórum ætliðum líka að fara hérna til Færeyja, getum það nú ekki lengur.
Já. Ég reyni bara að líta á björtu hliðarnar. Það eru fleiri sæti í strætó og betra net í skólanum. Færri nemendur.
Og minni umferð. Það var engin umferð í morgun. Það Akkurat. Var engin.
Þannig að svona, maður reyni bara að líta á björtu hliðarnar.
Já, ja, sko, glæsir er hálffullt hérna, sko. Já. Það er ekki hálftómt, sko.
Strætóin er hálftómur, svo.
Strætóin er hálftómur. Hérna, hafið þið... Finnst ykkur, veist, eru þið hrædd við að smitast af þessari veru eða verða fyrir henni?
Ég er ekki hræddur við að smita, en ég er hræddur að smita einhvern,
Já,
sko.
Já, þú veist, ég veit alveg að við getum alveg að höndla þetta, en ekki kannski fólki Já. Í kringum okkur, veist, fóreldra mín eru báðir í áhættuhóp, sko.
Já, það er svona það sem að hræði mann mest, Já. Sko.
Man er langar ekki að vera sá sem að Nei. Komið þetta, sko.
Maður vil ekki vera smitarinn, sko.
Nei, alls ekki.
Finnst ykkur hérna, þið fá nógu mikið upplýsingum og góður upplýsingar hlutina eins og svona í, úr fréttum eða frá skólanum eða almannavörnum eða hverju sem
Svona allan að frá almannavörnum, það myndi það alveg vera æðislegt svona frétt, svona einhverju fundir alla daga og eitthvað þannig og hellingur að fréttum en svona ekki alveg nógu mikið frá skólanum,
þú veist. Já, ég er enda ekki samlega, mjög ástallega mikið. Já. Æ, kannski að fara líka bara eftir í hvaða tíma það ferði ég
svona. Nei, mitt.
En það er alveg búið að ræða mjög mikið til þessi tíman sem ég fer í. Það er alveg svona, það er ekkert eitthvað sem ég veit ekki hvað, ég er alveg undirbúin. Sko.
Er eitthvað sérstakt sem þér finnst vanta upplýsingar um?
Kannski bara alltaf þessar nemendur sem að fóru í sóttkví. Bara svona tölvupóstur um að einhverju nemendur hafa farið í sóttkví og ekkert meira nema sem maður f fær frá nemendum sjálfi. Mér finnst aldrei svona vanta frá skólastjórninni. Svona...
Mikil óvissa.
Já, einmitt, bara mikil óvissa.
Ég held að það sé nákvæmlega orðið sem við erum öll einhvern veginn að fást við. Að við vitum ekki hvernig það skrá, eða skilabóðin sem við fáum verða á morgun og vitum ekki hvernig það verði næstu viku. En þetta er einmitt svolítið flókið því að hér koma einhverjir, er einn nefandi sem greinist en ég meina á þriðju daginn og við fáum strax að vita því. En við í dag og föstu degi hefur engin af þeim nefandum sem tengjast skólunum smitast eða greinst. Þú veist, en við þurftum bara að bíða og sjá. Það var nefnilega máli út af því að maður veit ekkit hvað tekur misjafnaði langan tíma. Hvað gæti ykkur að þeim greinst eftir törfugur? Og þessi óvissa er svo og við hérna erum einhvern veginn að reyna að hjálpa staði gegna það að svör við þessum spurningum þínum þau eru bara ekki til.
Já. Ég meina bara svona persónulega þá væri ég allan að til í bara svona tölvupóst bara svona það er ekkert að frétta frekar en ekki neitt sko.
Það er þetta komið gær sko.
Já. Það, ég veit allan, eru þið duglega fylgjast með heimasíðinu og svona?
Ég kíki miklu meira bara svona inn á Vísi og tölvupósti minn en ekki inn á MH síðuna.
Það er kannski eitthvað sem við þurfum líka kannski að hafa í hug í dag. Að, veist, bæði, að, bæði MH.is, þar koma nýjistu fréttir og svo líka í tölvupósti til nefnda og líka á Facebook síðu skólans. Þannig að þetta eru þessi svona upplýsingakanalar sem við getum kíkt á. Og ég ætla að stendi þeirri meiningu skólinn reyna að upplýsa um allt sem hann veit og það sem hann má. Er eitthvað annað sem að þið, maður er svona veltið fyrir sér, er eitthvað sem að þið sjáu fyrir ykkur sem að tengist ungu fólki sem að, veist, er fólk til þess að mjög stressa yfir því ef það færi í sótku, er það mikið
að
tala?
Sem ég þekki er alveg að missa vitið. Ég er svo hrættur við að fara í sótku því ég bara alltaf að pæli því.
Meira svona fyndið að fólk sem er bara svona ég nefn ekki að vera heima hjá mér í tvær vikur sem er bara svona þannig en jú, það er ég held að maður sé alveg hrættur að vera í sótkví menn langar ekkit að vera einangra sko. það er ekki það hljómar alltaf ekki skemmtilega sko.
Nei, alls ekki
Einmitt. Er eitthvað sem að er eitthvað annað sem eitthvað dettur í hug sem snertir ungt fólk núna í þessu verkefni sem að er gott að hafa í huga eða Menna, þið eru öll að tala saman, þið virðist vera þokkarlega vel upplýst, þið virðist vera svona áttugur á því að þetta er komið til landsins og fólk sé mögulega smitast, þetta er af áhrif og suma meir en aðra í augnablikinu. Mögulega verði eitthvað á lokanir og breytingar, við vitum það ekki. En heldur, finnst ykkur fólk svona að vera hjálpa staða, að reyna að halda rónni og stefa ykkur annað?
Já, alveg, það eða svona hjálpa fólki að halda róinni að ég veit það ekki
er fólk að panika?
Smá, það er alveg svona ekki fyrir ég að þvist, það er ekki talað um annað sko. Þvist, þetta er bara, maður heyrir ekki annað en þvist, kannski ekki alveg panika en það er engin eitthvað svona þetta verður allt í lagi þannig að maður fær engar hughristingar sko. það er ekki þannig
Þetta er svolítið svona ólíkt öðru sem við erum vöna því að við erum ekki með skýr og einföld svör.
Já, það er greinilegt að það er ýmislegt sem nemendur eru að velta fyrir sér og greinilegt að þessi umfjöllun og þessar breytingar sem eru að ganga í samfélagi eru að hafa áhrif á samtöl fólks og samskipti nemenda og nemendur vel upplýstir og mikið að pæla í hlutunum eins og allir aðrir í samfélaginu og þannig að það er ekkit óvænt við það og alveg viðbúið og eðlilegar pælingar sem nemendurnir fóru yfir hérna í þessu spjalli sem ég átti við þau í dag margir hafa áhrif á hvernig það hefur áhrif á námið og hvernig það hefur áhrif á hvernig það svona líðan þeirra Það eru, fólk eru misjaflega spennt fyrir því að fara í einhverja sótkví eða þurfa að draga sig í hléu lengri tíma, missa félagslífi. Nemendur hérna velta fyrir sér hvað áhrif þetta hafi á, ekki bara námið er heldur þau sjálf, hvernig þau ná að sinna náminu. því að það auðvitað getur verið erfitt eins og nemandi koma inn á að það getur erfitt að halda sér að verki og sinna náminu þegar maður ekki að mæti í skólan og maður einhvern veginn upplifa sig kannski ekki hafa eins mikla skildur maður hefur en gott að hafa í huga það alveg skóli áfram það er ekki nein pása í gangi hvað það varðar og meira spurningum að við hvernig við ætlum að sinna náminu hvernig við ætlum að útfæra það hvernig við ætlum að beita okkur sjálfsöldlum sjálfsaga til að halda okkur að verki og vinna markvist að því að ljúka önninni því að henni mun ljúka og hér munu nefndur hér er stemt að því að útskrifa nefndur og að nefndur að hér fari fram námsmat og hér munu nefndur taka próf og þess áttar þó að það er kannski eftir að útfarða í smáatriðum hvað varðandi svona praktísku málin en eins og ég sagði hann þegar ég komin á skrifstofunum í nóg ætlaði að fara klippa þessi viðtöl saman þá blasti við mér að það væri hérna blaðamannafundur á vegum alvarnavarna og ríkisstjórnarinnar og þá kom þetta
Sóttvarnalæknir gerir tillögu til mín um það að virkja þessar heimildir sóttvarnalaga að takmarka samkomur í fjórar vikur frá miðnætti 15. mars næstkomandi sem er mánudags, aðfaranótt mánudags Með takmörkun er þá átt við viðburði þar sem fleiri en 100 manns koma saman og slíkir viðburðir verða þar með óheimilir. Það er gert ráð fyrir líka fjarlæðarmörkum milli fólks, þannig að viðburðir þar sem að færri koma saman að þá gerum við ráð fyrir því að fólk gæti að því að það séu 2 metrar á milli fólks. Þetta er sóttvarnaráðstöfun. En einnig er önnur ákvörðun sem er tekin hér að ráði sóttvarnalæknis og lítur að skólastarfi. Það sem gert er ráð fyrir því að skólastarf á háskóla og framhaldsskólastigi að þeir skólar loki og þeirri menntun verði sinnt í gegnum fjarnám en grunn- og leikskólastigi verði með öðrum hætti með tilteknum takmörkunum sem menntamálaráðherra fer hér betur yfir á eftir.
Þið voruð að koma tíma, það voru koma fréttir. Eruð þið búin að sjá fréttirnar?
Já, það sé komið samkomið bannað ekki.
Jó, mér skilst að það verði einhver breytingar núna í næstu viku.
Já, þú veist, ég var bara heyra mynda fyrir 3 sekundum. Þannig að ein vinkunum mín var sem að segja að það verði komið samkomið bann og það myndi hefjast 15. mars. Þannig að, minna, er það þá staðfest eða er það þá kennarfundur mætt?
Já, það er staðfest að vera fréttamannafundur á vegum almannavarna. Það verður einhverjar breytingar næstu vikur á skólastarfi. Mögulega breytist skólin. Hvernig líst ykkur á það að læra að heiman og að hérna að verði svona svolítið breytingar á lífinu?
Þetta, mér finnst þetta bara hljóma eins og óvissan. Þetta er svona, væri bara helst til í að mæta hinga, hitta vini og fara heim og gera heiman á þannig. Staðan fyrir að gera allt heiman á með einn einhvern veginn.
Eðlilega og allir eru sammála því held ég. Eru við sammála með það sem mikilvægt að hjálpast að núna á næstu vikum?
Til þess að kompensata munum við þá sleppa páskafrýn sem eru snemma í apríl ef við fáum þetta 4 vikna frý.
Ég veit það ekki. Þannig að við erum nefnilega hluta af þessu sem við erum að díla við núna er að við þurfum að hjálpa stað við að fara inn í þetta verkefni án þess að vita nákvæmlega hvernig þetta á eftir að vera. Við þurfum bara að vera duglega að halda ró okkar að þekki og tala saman og fá upplýsingar. Og ég held að helgin fari svolítið í það að fá upplýsingar um nákvæmlega svona spurningar. Upplifið þið það að Minna, þó að þetta sé breyting, þá er ekki verið að segja að þið sé eitthvað sérstaklega hættulegu ástandi eða það sé eitthvað sérstaklega hættu. Upplifið þið ykkur verið eitthvað mikill hættu?
Nei, ég meina, ég veit að ég er ekki því í neinni hættu frá því því þó ég fengi sjúkdóminn, þannig að hvað er þó ég fengi veiruna, þannig að það er bara, en ég sé að þú veist hvað sem þau vilja hamla útbreiðslu vírusins, ég skil það alveg og Meina, ef var skólinn minn lokað, það að læra heima henta mér betur eiginlega. Þannig að þetta kemur ekkert niður á mér svakalega mikið.
Hvað segirðu, hvernig leggst þetta í því?
Ég náttúrulega bara í sjokki, eins og flestir aðrir hérna í skólanum. Nú þurfum við bara að, hérna, að skipuleggja okkar dagskrá og hlýðra til, læra heima og vera í samskiptum á netinu og bara í rauninni að slaka á. Ég að reyna það, en það hljómar ekki eins og ég sé eitthvað rólegur, en það þetta bara nýja fréttir, en maður reynir bara að taka þessu rólega.
Alveg rétt, þetta náttúrulega svona stórar fréttir og allt í einu bara, og maður átti kannski ekki alveg vona á þessu, en samt bara búið að þessu svona gefa þetta til kynna, þetta geti komið til. Nú kemur þú kannski ekki í skólan næstu vikurnar, einhver tíma allavega hana. Verður erfitt fyrir þig heldur að sinna náminu þínu heima frá?
Nei, ég raun ekki, ég með svo góða aðstof heima fyrir. En það náttúrulega skrítið að vera bara heima, en ég reyni bara að gera gott úr þessu.
Þetta ekki samt ekki draumur allra nemenda, að fá aðeins að vera bara heima og sofa út og chilla og kveikja tölvunni og svona?
Ég veit það ekki. Ég skilgrein þetta ekki sem þannig. Maður nú bara aðalega hugsa með heilsuna sína og maður að gera þetta út af hérna heilbrigðismálum. Ég held að segja engin ánægð með þessa niðurstöðu. Hvað þá að vera án skólafélaga og hérna geti ekki haft samskipti auðlítið í raugin, þess að það náttúrulega mjög erfitt.
Akkurat, ég reyndar alveg sammálaðir í því. Þetta er ekki svona eins og sumafrí. Við erum að bregðast hérna við hlut sem skiptir máli og við erum öll að hjálpa stað til þess að hafa eins uppbyggileg áhrif í kringum okkur eins og við getum. Eruð þið búin að sjá fréttina?
Já.
Hvað segir? Nú er þetta bara svona fréttir að það verða breytingar hérna á skólanum í næstu viku. Áttu þið vona á þessu?
Já,
áttu vona á þessu.
Já, kannski ekki alveg svona lengi, kannski 2 vikur, en já.
Þú veist, maður veit ekki hvort maður er að vera hress eða ósáttur og það, þú veist, við veitum ekki hvernig það var að fungra.
Já, ég er aðalega
hrættið bara svona frí eða hvort það verði bara eins og skóli nefum bara heima.
Já, líka bara eins og fyrir fólki sem kannski er ekki að fara að meika í fjarnámi og þarf að vera með einhvern veginn kennaran hjá sér að útskýra allt.
Þannig að ég myndi ekki geta, ég get ekki lert einu heima að mér, sko.
Raungreinar,
það var erfitt. Og líka hvort það verið þau tekið tillit til okkar í prófunum síðan, upp á þetta að gera, sko.
Og líka fólk sem er að útskrifast, hvernig það fer fram?
Ég stíka umjulegt með félagslífið að við fáum ekki að gera næstu í neitt á þessari önn. Bara leikriti og börlinn og...
Úlingar með ekkert félagslíf, hvernig gengur það? Er ekki samfélagsmiðlar og snapp og þetta sem við...
Þessi hrættur að fólk á ekki eftir að standa við það, sko.
Nei, það verður þreytt.
Það var eitthvað svindla.
En, sko...
Það er þetta ekki sótt fyrir, eða hvað?
Já, við... Bara... Núna held ég að sé svolítið gott að hafa í huga. Við erum bara að fá fréttirnar og við vitum ekki öll svörin. Og nú erum við að fara skipulegjum helgina hvernig þetta verður. En... Eigum við ekki að gera ráð fyrir því að þú veist varandi námið að skóla inn og menntakerfi muni koma móts við nemendur eins og hægt er eins og þú nefnir með útskrift og einhvers konar fjarkennslu og svoleiðis. Ég held að sé ekki vera að tala skólafrí eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við heldum við að nemendur muni ekki leggja sig fram þó þeir þurfa að vinna heima og taka þetta svolítið föstum tökum.
Eins og ég geta sko en þú veist það krefst mikil að vinnu.
Ég held líka bara fólk sem mismikinn aga.
Aga og vilja.
Bara eins og starffræðin, það er mjög erfitt að læra sjálfur alla starffræðina heima á sér. Og allar reyndir. Já, allar reyndir.
Það er líka bara mismunnd eftir fólki hversu erfitt þau eiga með bara námi yfir höfu og þá líka bara eður ein heima á sér og þurfa að læra það bara upp á ein spýtur eiginlega.
Já. Líka þessi gott fyrir svona fjölskyldu að vera í rútínu.
Já.
Það er svona vatna saman 8-9 og vera bara, heyrðu, núna lærum við íslensku og núna förum við í göngutúr.
Þetta var samt. Stóð ekki eitthvað að þetta veri ekki grunnskóla og leikskólar?
Já, eftir bara aðeins að útfæra þetta held ég. Við erum bara að fá fyrstu fréttir og mér langaði svona bara að heyra eitthvað fyrstu viðbrögð. En ég held að við sko, og ég, við verðum bara eiginlega að fylgjast með, ég held að það sé líka svolítið áhugavert að, og óþægilegt að það verða fréttir að koma í dag og á morgun og við erum fá meiri upplýsingar. Það er óþægilegt núna okkur að við erum ekki alveg með upplýsingar allt. Við getum ekki svarað öllu. Heyrðu, ég vona innilega að þið hafið á gott helgina og ykkur takist vel að vinna út úr þessu. Takk fyrir spjallið.
Já, takk fyrir.
Hvernig lístu ykkur á þetta?
bara mjög vel.
Svona vel en samt ekki að því að maður ekki lengur að hitta vinni sína jafn mikið í skólinum og þannig.
Sérleika kannski smá skrítið að læra yfir internetinu.
Þetta geti haft einhver svona áhrif á námi, maður þarf að læra hlutin öðruvísi og félagslífi verður aðeins öðruvísi, má kannski gera ráð fyrir. Hvernig áhrif haldið þetta hafi hérna á skólan og ungt fólk?
Kannski fólk læri kannski jafn mikið og skila kannski ekki inn verkefninu jafn vel, þannig að mikið, þannig að ég held að einhvern veginn lækka allan að það allan að mikið ískum.
Heldur en ég myndi minni ekki bara kannski vera samviskusamir og sinna verkefnavinnu heima og svona vera bara áfram dugleg?
Þeir munu reyna, en máli þegar þú ert að vinna heima, þá ertu með miklu meira val til þess að gera eitthvað annað. En þú ert í skóla bara í tíma, þá ertu bara sitjandi og ert bara með verkefni fyrir fram að það ekkert annað og getur kannski talað við vinni hérna.
Þannig að þetta reynir kannski svolítið á sjálfsaga nemenda og að nemendur séu svolítið svona duglegir við að sinna náminni svolítið á eigin forsendum.
Já.
Eru þið góðir því, strákar?
Já.
Ég finn í, ég veit ekki.
Þetta geti gengið. Eru þið hrættir? Er þetta óþægilegt?
Nei, ég alveg glaður, sko. Mér finnst þetta fyndið og skemmtilegt.
Fyndið að fara í frí? Eða þetta kannski ekki einu sinni frí? Þetta kannski bara öðruvísi skóli, öðruvísi vinna?
Ja, bara fyndið því að hann sagði rétt á hann. Bara frekar heimskulegt að gerast út því að einhver keypti leðurblöku einhverjum markaði í Kína. Og nú komið samgöngubann á Íslandi og fyrir verulega.
Við reyndum að vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta fór í gang. Það er ákveðnar upplýsingar sem við höfum ekki. En þetta er veirusýkingar sem veirusýkingar gangi yfir heimsbyggðina reglulega og þetta er ein af þeim. Ég held að sé mikilvægt líka að vera ekki að kenna ykkur að leita sökudólki. Þetta bara óheppilegt og við þurfum svona að hjálpa staðið ekki. Gangi ykkur vel, strákar, takk fyrir spjalli.
Eftir þennan viðburðaríka dag og þessar miklu upplýsingar samkomubann og breytingar sem eru að fara sem verða útfærðar nánar núna helgina í landinu og í skólum landsins, þá ákvað ég að heyra aðeins í Steini Jóhannssyni og Helgu Jóhannsdóttur, rektor og konrektor menntaskólans við Hamrahlíð og fá aðeins viðbrögð frá þeim og fá þau aðeins til að segja okkur hvernig þetta blasir við þeim og þeim áherslum sem menntaskólum við Hamrahlíð er að leggja upp með. Ég geri ráð fyrir því að aðrir skólar séu að bregðast við með sambærilegum hætti eða svipuðum en auðvitað ef að þú ert ekki í menntaskólanum við Hamrahlíð þá hvet ég þig til að leita upplýsinga hjá þínum skóla auðvitað með því að fara á heimasíðu skólans fylgjast með tölvupóstunum þínum og lesa þig til því að allir skólar eru að útfæra og skipuleggja hvernig þeir ætla að haga kennslu og námi næstu vikunar. En förum inn á skrifstofu rektors og tökum stöðuna. Nú ég staturinn á skrifstofu og rektor menntaskólans í Hamrahlíð með konrektor og rektor hér fyrir fram að mig. Þetta er búið að vera, það er mikið búið að vera gangi í dag. Mér langaði náttúrulega bara að heyri í okkur. Nú liggur fyrir að skólastarfi mun taka breytingum á næstu vikum og hvernig leggst þetta í mannskapin?
Já, mér finnst starfsfólk og kennarar hafa tekið þessu ótrúlega vel og við erum náttúrulega unnið að ýmsum breytingum sem varðar kennsluformið á næstu vikum því að skólahald er náttúrulega, það er mjög skrítið að fara inn í skólahald þar sem að skólinn er tómur með, jú, starfsfólkin engum nefndum þannig að við erum búin að vera undirbúið þetta og í miklu samráðu við kennara og við erum bara sérstaklega ána með hvernig til hefur tekist og ég á ekki vona öðru en að nefndur verði sáttir. Þannig að við höfum svona passað okkur á því að upplýsa þá vel það svona sem framöndan. Það mjög mikilvægt. Þannig að þeir bú ekki við óvissu.
Já og það er náttúrulega lykilatrið að því að það er allir svona eitt stórt spurningamerki varðandi hvernig verður þetta og hvað er að fara að gerast og svo leysi. En það verður áfram skóli þó að séum aðeins með öðru formi. Eða ekki nemendur bara að halda sér við efnið og fylgjast með á svo leiðis?
Jú, núna snýst þetta miklu meira bara námið, ekki að
ekki viðveruna og mæti tíman, heldur að stunda námið og, og halda dampi og, og láta daginn líða með því að koma við í kennslubókunum og, og fylgja því sem að innu eða kennararnir að segja í innu og endilega ef það eitthvað sem að er hægt að gera öðruvísi og þið hafið hugmyndum það þá bara frábært að nemendur láta okkur vita því.
Hvar auðveldast fyrir nemendur að nálgast upplýsingar ef að hjá þeim vantar vakna einhverja spurningar svona í næstu viku og varðandi eitthvað skólatengt?
Sko, kennararnir munu setja upplýsingar inn á innu, inn á hvern áfanga vef, inn á vef hvers áfanga í innu. Og það afar mikilvægt bara fylgjast vel með, sjá svona hvað kennararnir að leggja fyrir, en auðvitað förum við vallega af stað, þetta er, ekki, þetta er að gerast á svo miklum hraða. Þannig að nú eru kennararnir í óða mynda að undibúa sig og nemendur þurfa að vera þólumóður en við væntum þess að allir nemendur verði klárir í næstu viku og þeir verði í, eins og þeir segja, online með kennurunum eins og stundatafna þeirra segir til um.
Þannig að það er að fylgjast vel með, lesa tölupóstin sinn, fylgjast með skilabúðum frá kennara og, og vera svolítið kannski jákvæð og bjarsinn og, og og slepp ekki því að, að lesa. Það, námið er held, skólinn heldur áfram, námið heldur áfram og allir þurfa að leggja sér fram við að fylgjast með og, og, og halda áfram að læra.
Já, er það ekki bara númer 1, 2 og 3 að við erum áfram að læra og ef það er einhverja spurningar til okkar á skrifstofunni þá er bara ekkert mál að senda okkur póst eða hringja og bara ef það eru einhverju vafaatri þá að gera að hafa samband frekar en að að líka með það og, og hugsa mikið það sjálfur. Námsverðið verður í gangi og, og allt svoleiðis en náttúrulega með öðru sniði. Þannig að endilega bara afli ykkur upplýsinga eða eitthvað sem að, hérna, einhverja spurningar.
Já, þannig að nemendur geta leita til skólan sem þeir, þeir geta ekki komið inn í skólan. Er það ekki þannig sem þetta liggur fyrir?
Jú, skólin er alveg lokaður fyrir nemendum en auðvitað eru hérna er hægt að, eins og Helga sagði, við erum hér fyrir ykkur. Nú það er líka mjög mikilvægt í þessu samhengi að, að láta tala við foreldra sinn það sem að gerast í náminu, láta þau vita af stöðunni, þeir eru búin að fá upplýsingar frá okkur og ég hvet þá foreldra sem heyra þetta að þeir skulu vera duglegir að hvetja börnin sín, ungmennin til dáða. En umfram allt þá eiga nemendur, eins og ég segja, sinna náminu bara áfram að festu og áhuga og eins og umvenjulegt skólahald sé að ræða. Það er bara þannig.
Það er bara frábært. Takk fyrir að gefa okkur tíma til að spjalla. Við ætlum ekki að hafa þetta mikið lengra í dag. Gangi ykkur vel og, og okkur öllum vonandi verða næstu vikur lærdómsríkar og, og, og að þetta gangi allt saman vel. Takk, takk.
Takk.
Nú, dótakassin er senn á enda. Við þurfum að fara að sitja lok á kassan í dag. Það er, þetta er eins og ég lagði upp með þáttur ég aðeins lengra lagi og vona að, að þið hafði haft einbeinningu úthald til þess að fylgjast með þessu. Þetta er bara, mér finnst búið að vera mjög áhugaverð samtöl sem ég hef átt við nemendur og skólastjórnendur í dag. Við erum auðvitað öll í ákveðnu óvissu, við erum auðvitað öll í ákveðnu limbói varðandi hvernig þetta verður allt saman en guðana bænum höfum. Tökum við nú samt rólega og, og verum nálgumst þetta af yfirvegun og markvist lífið heldur áfram, skólin heldur áfram við verðum áfram í samskiptum við fólk og það er mjög mikilvægt að við hjálpumst að komast í gegnum þetta saman myndlíkingin sem ég næ mest að tengja við tengslu við allt saman er að hugsa þetta eða þetta er náttúrulega ekki fullkomi myndlíking frekar en aðrar en ég svona, mér finnst einhvern veginn auðvelt að nálgast þetta eins og að, eins og vond veður, eins og að það sé stór lægð að fara ganga yfir landið og við fáum leiðbeiningar frá stjórnvöldum að taka til garðhúsgögnin í garðinum, taka niður trampolínið, forðast kannski langar bílferðir yfir heiðar og ef við erum að fara í útivista ferðalag eða labba einhvers staðar þar sem vont veður að reyna skipulegja ferðina einhvern veginn með öðrum hætti við, það gætu verið einhverjir fótboltaleikir eða einhverjar hátíðir eða einhver skipulega atriði utan dyra sem þyrftu að taka einhverjum breytingum vegna veðurs og þess óttar
við vitum að veðrið mun valda einhverjum skakkaföllum í kringum okkur en með því að bregðast við með því að hlusta á ráðleggingar þá drögum við úr umfangi þeirra skakkafalla og erfileika sem verða í kringum þetta erfiða veður og náum svo að safna okkur saman og byggja upp eftir að veðriðinu slotnar. Við erum eiginlega stödd í því. Við vitum að það að koma yfir okkur á hverjum verkefni, samfélagi þarf aðeins að hliðra til og dagskrá okkar þarf aðeins að taka mið af breyttum aðstæðum. Við þurfum bara að standa saman í þessu samhengi og skipuleggja okkur í samræmi við það. Fyrir nemendur í menntaskólum og háskólum þá eru þetta að huga því að nú ábyrðin komin svolítið til ykkar að bera ábyrð á ykkar námi og halda vel utanum hlutina, halda ykkur í rútinu og fylgjast vel með þeim skilabóðum sem að ykkur beint. Það ekki til neins að leggja bara upp í rúmi og snúa við sólarhringnum og vona það besta. Það fer fram námsmat, það hlutirnir munu halda áfram að rúlla og við þurfum að bera ábyrð á okkur sjálfum með sem bestum hætti. Ég búin að taka saman hérna í svona fylgi tenglum þáttarins ýmsar tengla þar sem kemur að ýmsum atriðum sem tengjast málefni dagsins bæði hvað samkomubann, upplýsingar COVID, hvað maður getur gert ef maður lendir í því að vera í sóttkví sem við flest erum nú ekki, hvað áhrif svona hlutir hafa á andlega heilsu. Þannig að þið ættu endilega að kíkja á það ef okkur vantar upplýsingar að vilja lesa ykkur meira til og það eru þetta vona á fleiri sambærilegum upplýsingum og ítalegri varðandi önnur praktíska atriði á næstu dögum og helgin mun líklega fara svolítið í það að útfæra þetta með sem bestum hætti. Ég setti líka tengil hérna á svona Google Docs skjal sem að ég hveti ykkur til að nýta ef þið hafi áhuga að hjálpa mér með þetta podcast hérna þar sem að þið geti sendt inn spurningar eða ábendingar nafnlaust á dótakassan og þar sem ég geti reynt að bregðast við þá hérna eða reynt að svara þeim í næstu þáttum varðandi ýmsatriði. Það má tengjast þessu samkomubanni og þessu COVID hérna bylgju sem að dynja á okkur en það má líka tengjast einhverju allt öðru sem ég sem sálfræðingur geti kannski reynt að svara eða leita til annarra sérfræðinga eftir þörfum til þess að ræða við ykkur eða fá svör við. Þannig að ef þið hafi áhuga að taka þátt og leggja podcastinu lið og koma góðar hugmyndir og ykkur áhuga að vera spurningar þá tek ég því fagnandi. En í bíli ætla ég að segja þetta gott og setja lokið á dótakassan yfir helgina. Takk fyrir að hlusta og gangi ykkur vel. Góða helgi.